У эфіры радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы мы будзем падводзіць вынікі году. Праз чвэрць гадзіны падсумаванне вынікаў у галіне мастацтва. А пакуль да іншай тэмы. Сёлета беларуская грамадскасць адзначыла сумную дату 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 года быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васілія Кавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці.
Завершается 2007 год, який беларуская грамадскасць абвясціла годам памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І калі падсумоўваць тое, што было зроблена цягам году, як бы вы маглі ацаніць працу грамадскасці ў справе ўшанавання памяці забітых у часы кіравання Сталіна? А калі ласка, Васіль Якавенка.
Мне вельмі прыемна сведамляць, што яшчэ жыве памяць народа, жыве душа, без памяці душы абмерлыя. Аргкамітэт налічваў больш за 20 чалавек. Гэта была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі і заканчвалі безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Грабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці Голадамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельч, ну, некалькі разоў. Думаю, што Вячаслаў Сіўчык пра гэта спыніцца асобна. Нельга не сказаць пра вялікую работу ў гэтай справе Леніда Маракова, пісьменніка, які прысвяціў апошнія гады свайго жыцця збору матэрыялу пры рэпрэсаваных, сістэматызацыю гэтых матэрыялаў. І зараз амаль што падрыхтавана ў яго 10-томнае выданне апошніх пракату вікарнікаў. Мы правялі шэраг навукова-практычных канферэнцый, куды ўваходзіць і канферэнцыі камунізм да міжнароднага трыбуналу. Былі выдадзены зборнікі навуковых артыкулаў па рэпрэсіях, якія рыхтавалі Кузнецовы Басін. Мы выратавалі, можна сказаць, ад вынесення экспанаты Бабруйскага мемарыяльнага музея, які быў створаны яшчэ напрыканцы 80-х гадоў стараннем энтузіястак. Сабіралі мы кнігі серыі «Памяць» з кожнага раёна, і з большасці раёнаў сабралі. Калі будзе час прыдатны для гэтага, мы адкрыем мемарыяльны музей. І якраз гэтыя памяць будуць вельмі-вельмі, дарэчы, туды ўпісвацца.
Калі ласка, і ваша ацэнка, Вячаслаў Сіўчык.
Я вельмі станоўча ацэньваю ўсё, што рабілася ў гэтым годзе. Вы ведаеце, што з тэмы пакаяння, з тэмы праўды о рэпрэсіях бальшавікоў практычна пачыналася навейшая гісторыя нацыянальнага руху ў Беларусі. Пасля падымаліся іншыя тэмы. Канешне, зноў гэтая тэма стала вельмі актуальная, калі была абарона Курапатаў у 2001 годзе і ў гэтым годзе. Это вельмі добра. Можна было б, напэўна, все хвіліны, которые дадзены на нашу перадачу, просто выкарыстаць для того, каб расказаць, што мы рабілі ў гэтым годзе. Таму я спынюся только на вельмі кароткай ацэнкі, што сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і ў наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва ўкраіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў Галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя, з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэтак у Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей, забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Калі ласка, Вячаслаў.
Ну, я думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады ў Беларусі не дазваляе яе па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, ўжо Васіль Тимафеевич казаў пра Гомель. Якраз гэтым годзе вскрылася праўда пра гомельскія курапаты, і ў нашых уладах хапіла нахабства зноў спісаць ахвяру сталінскіх рэпрэсій на нямецка-фашысцкую акупацыю. Причем никаких сведений, окромя политической воли керовництва державы, за всем этим не стоит. Вот факт по Гомелю и показывает сегодняшнее ставление уладов, бо линия Сталина, которая існує у нас, и она не есть выпадковая.
Леласка Василь Тимофеевич.
На мой погляд, это бездейность уладу, шанование памяти, а наоборот, деятельность у сопредеяния этой памяти и обновлению. Тлумачиться совсем просто. У наших уладов нема таких каштов. Штовності, як пам'ять об трагічних сторонках минулого.
На хвалях Радіо Свободи сябри громадського архкомітету для вшанування пам'яті ахвяров сталінських репресій письменник Василь Яковенко і політик В'ячеслав Сівчик підсумовують виніки Году пам'яті. Передачу веде Ганна Соус.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашу думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму это, что люди в массе своей забыли про то, что было. Многие, особенно старейшие люди, помнят. Але, коли люди приходят на эти местины расстрелов, а их с усих боков обставляют кадебисты, и щелкают фотоаппаратами, и на кинокамере, и видеокамеры сдымают, то створается психичное такое напружение. Не все туда ходят, как бы отчуть эти острые эмоции. Амаль у каждого поколения были репрессии. Это тянулось вот до 30-х годов минулого стагодия, где были массовые репрессии. Мусить страх уже поселился в гены наших людей.
А калі ласка, Слава.
Я бы вельмі станоўча ацаніл наогул все акцыі, которые праводзіліся грамадскасцю і в Курапатах, і в іншых месцах, дзе Беларусь губляла в тыя страшныя гады сваіх дачок і сынок, бо праводзіліся акцыі не толькі 29-го кожного месяца, проводились іншие акции, примеркованные до той ці іншої даты. Я думаю, что тут не самое головное, кольки приняло удел людей, бо все-таки завсёды была пристойная колькость людей, все эти акции вельми добре выглядали. И вельми добре, что заклалась такая уже добрая наша традиция в том ливку и по 29-му числу. Самый серьезный ресурс, который есть у белорусской громадскости, для того, как это робилось больше массово, как эти акции робились частей, это супраца с молодёвыми национальными организациями. Бо зараз вельми шмат приходит молодых патриотов в разные организации, и я думаю, что они в перспективе будут принимать больше активный удел в этой почестной справе ушанования памяти своих предков.
Еще варто додать, что эти акции проводились не только нашим комитетом в Минску. Акции проводились параллельно и в Бресте, и в Гомеле, и в том же Борисове, и по інших городах. Опошние наши мероприемства робились с уделом руху Миленкевича, с уделом партии БНФ и с уделом той же консервативно-христианской партии.
А я хотела подмерковать такую прикрую з'яву, как вандализм на местах расстрела. Ось, урочище Куропаты спознала десятки выпадков вандализму. И сёлета так само неведомыми вандалами были опоганены шарговым разом и лава Клинтона, и был поломанный крыш пакутов. Памятаю, что неде на початку года громадская зверталась у Министерства внутренних справ за кликом забеспечить ахову историко-культурной каштовности первой категории, яким является урочище Куропата, и тогда громадскости пропоновали за свои гроши оплачивать эту ахову. Скажите, калі ласка, что махчима зарабить и треба, напевно, рабить, как спынить и продухилить вандализм у Куропатах да інших местах массовых репрессий?
На великий жаль, як уже досвід наш показывает, это вандализм можно спынить, только поменявши уладу в этой краине. Шмат что было за эти годы, организовывали мы там и дежурство. А теперь, коли не было ни водной нашей акции в Куропатах, где не присутничали бы представники силовых структур, причем не одной силовой структуры, а нескольких, как не было при этом контролировано все урочище Куропаты. После вот этого адказы, які мы атрымалі, пра які ўжо распавялі. Апошнія, нават калі ў кагосьці былі спадзевы на гэтую ўладу, што яна можа хоць штосьці зрабіць, гэтых спадзеў ўжо блізка няма. Сама грамадскасць, натуральна, не зможа ў супрацьдзеянні з сілавымі структурамі яшчэ змагацца з вандаламі.
Дар'я Кабенко, як вы мяркуеце?
Мой аналіз гэтых з'яў прывёў да асабістага пераканання, што некаторым паскуднікам ад улады належыць аўтарства гэтага вандалізму. Каб сцягнуць той крыж і паламаць яго, это патрэбна тэхніка. То ўсё арганізавана. Ось улады робіць гэта, каб людзі хадзілі не туды, каб не бачылі той крыж высокі, а каб яны ішлі на лінію Сталіна.
Васіль Тимофеевич, вы ўжо пачыналі гаварыць пра канкрэтныя планы завяршэннем года памяці, зразумела, што справа ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій не заканчваецца. Што надалей будзе рабіць грамадскі камітэт?
Мы прыступілі да складання такога зборніка, які адлюструе і нашу працу ў гэты год памяці і ўключыць вельмі, вельмі многія такія ўражлівыя матэрыялы. Калі нам удасца, магчыма, будзем працягваць выпуск бюлетэня Рэхагулагу. Мы падрыхтавалі і ўжо адкрыты сайт, які называецца «Мы нація» з адрасам 3w.nation.sos.info. Там асобны раздзел будзе з некалькімі рубрыкамі «Рэпрэсаваная Беларусь». Будуць творы пісьменнікаў. Думаю, што тая работа, якая была распачата нашым аргкамітэтам, яна не павінна спыняцца.
Дзякуй вялікі, калі ласка.
Ну, першае, яшчэ наперадзе ў нас апошняя акцыя ў гэтым годзе, бо 29-го трэціна ў Курапатах будзе адбывацца акцыя. Што тычыцца планах на наступны год, то створана спецыяльна ў таварыстве ахову помнікаў гісторыі і культуры мемарыяльная секцыя, каардынаваць дзейнасць, каторай буду я. Прыняты канкрэтны план на наступны год. І асноўнае ў гэтым плане гэта захаваць найлепшыя напрацоўкі, якія былі зроблены в гэтым годзе грамадскасцю. Абавязкова неабходна правядзенне канферэнцыі, звязаных з савецкім таталітарызмам. Беларусі это вельмі патрабуецца. Натуральна, гэта будзе рабіцца ў супрацы з іншымі грамадскімі арганізацыямі, которые маюць адпаведны досвід і магчымасці. І натуральна, неабходна захаваць акцыі як Менску, так і па рэгіёнах, і усталёўваць крыжы на тых мясцінах, которые ведомы нашей грамадскасці, якія выкарыстоўваліся НКВД.
Сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васілія Кавенка і Вячаслаў Сіўчык абмеркавалі вынікі году памяці. Круглы стол вяла Ганна Соус. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У сваім навагоднім віншаванні старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х угодкаў БНР быў для беларусаў годам свабоды. Павел Севярынец назваў пагрозу Александра Лукашэнкі выслаць з Беларусі амерыканскага амбасадара грубейшай палітычнай памылкай. Анатоль Лябецька лічыць, што Лукашэнка баіцца, што да амерыканскіх эканамічных санкцыяў можа далучыцца еўразвяз. З 1 студзеня ў Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі абвесяць страйк, а 10 студзеня выйдуць на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы льготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. У пераднавагодні тыдзень колькасць грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Кіраўніцтва памежнага камітэту тлумачыць гэта пашырэннем шэнгенскай зоны.
А зараз на хвалях свободы подсумование 2007 года у галине мастацтва. З якими здобытками сустракаюць Новый год беларускія творцы? Што страцілі, на што спадзяюцца, якія працэсы акрэсліліся апошнім часам у выяўленчым мастацтве, тэатры, кіно? Над гэтымі пытаннямі разважаюць мастак Сергей Тимохаў і культуролях Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Я хотел бы у вас наперш запытаться, якими мастацкими падзеями з вашего гледзяща вызначыўся 2007 год? Что можно записать у здобытки беларускага мастацтва? Калі ласка, спадар Тимоху.
Я хотел бы пачаць якраз сваіх асабістых, может быть, здобытка, потому что, калі асабістае ёсць, оно и трансформуецца на больш широкое. У мяне было персональные 3 выставы, и одна из этих выстав проходила мастацким державным музеем «Чары ночи», недавно у Полоцку завершилась, и перед этим еще у Гомеля была в галереи Ващенки. И для мяне гэта, конечно, такі здабытак асабісты, як для творцы. А калі браць цалкам па рэспубліцы, то такіх здабыткаў кожнага мастака ёсць. Ёсць цікавыя мастакі ў Гародні, та Якавенка, ў Брэсце, Алімаў, мастакі графікі, якія займаюць прызы на міжнародных біеналі, трыеналі. І тут можна называць і называць. Калі сумаваць усё гэта разам, то набіраецца пэўныя здабыткі. Можна данесці нават да здабыткаў, што ў нас з'явіліся нарэшце мастацкія творы і в грамадскіх значных установах, як та ж самая бібліятэка.
Спадар Жбанков.
Мне перадусім цікавіць арыгінальныя яскравыя культурніцкія канцэпты. Таму для мяне мінулы год гэта перадусім год не асобаў, а праектаў. Я бы вылучыў, напрыклад, такія цікавыя, на мой погляд, рэчы, як разгортванне праекту «Свабодны тэатр», які менавіта ў гэтым годзе, як на мой погляд, зрабіў свае найлепшыя спектаклі. Другая адметная рыса мінулага году гэта вельмі цікавы двухмоўны расійска-беларускі фармат паэтычных спаборніцтваў на сустрэч на встречу, які, на мой погляд, быў вельмі істотны для нармальных эфектыўных культурніцкіх камунікацый новай генерацыі. Ёсць выдатны праект Валянціна Акудовіча «Коды адсутнасці». Ёсць вельмі цікавы празаічны тэкст Артура Клінава «Горад сонца». І нарэшце праект дударскага клубу Тодара Кашкурэвіча. Ось гэта ўсё і ёсць розныя рысы актуальнага разгортавання беларускай культуры.
А ў якой ступені можна назваць адзначаныя вамі з'явы заканамернымі вынікамі мастацкіх працэсаў? А мо яны спантанныя, адзінкавыя? І ўвогуле, ці існуе нейкая логіка ў мастацкіх працэсах сучаснай Беларусі? Спадар Жбанков.
Як на мой погляд, гэтай агульнай логікі не мам, таму што мне падаецца, што мы да гэтага часу не маем адзінай культурніцкай прасторы. Яна насамрэч разбудавана на шэраг субкультураў, якія збольшага адна адную не чуюць і не разумеюць. Я не ўпэўнены, што гэтая агульная некая схема развіцця культуры ў прынцыпе магчымая і патрэбная, таму што найбольш эфектыўна працуюць якраз не суполкі, а творчыя асобы.
Спадар Тимохаў.
Сапраўды, можа быць, не зусім і трэба ўсё разам збіраць і прадставляць. Але я не выключаю, што такія праекты могуць быць, і напэўна, хаця б адзін раз у год такія праекты былі б цікавыя. Калі мы праводзім нейкі фэст вялікі, то чаму не можам скаардынаваць свае намаганні і тэатральныя, і мастакоўскія, і музычныя, і каб гэта сапраўды цэльна было в адной праграме. Я лічу, што каардынацыя усіх гэтых вялікіх падзей, відаць, павінна быць.
Вы зараз сказалі пра пэўную ізаляванасць творцаў унутры Беларусі і адсутнасць нейкіх кантактаў паміж рознымі галінамі мастацтва. Але часам можна пачуць і такую думку, што беларускае мастацтва ў еўрапейскім кантэксце самаізалявалася. Дык ці можна суаднесці ці параўнаць здабыткі беларускага мастацтва з працэсамі, якія адбываюцца ў еўрапейскім мастацтве ці мастацтве суседніх з намі краінаў? Ці могуць быць здабыткі беларускага мастацтва цікавымі іншым народам? Спадар Цімоху.
Безумоўна. Больш таго, я магу, напэўна, такую непапулярную думку выказаць адносна таго, што мы настолькі пэўны час былі ізаляваныя, што вялікая ступень цікавасці сёння да нашых мастакоў з нагоды таго, што мы не ўліліся і мы не набраліся іхніх тэндэнцый, і мы тут варыліся ў пэўным сваім катле на сваёй школе мастацкай. І калі мы зараз пачалі выкарыстоўваць прыёмы і прынцыпы замежных творцаў, гэта спалучэнне дае новы якасны штуршок і візуальнае новае ўспрыняцце мастацтва. Можна з аднаго боку казаць, што мы адсталі і не дабралі, а з другога боку можна парадавацца тым, што мы адрозніваемся ад тых творцаў.
Спадар Жбанков, вы назіраеце найперш за кінатэатральным працэсам. У Беларусі праводзяцца нават міжнародныя фестывалі. Што вы можаце сказаць з гэтай нагоды?
Дазволю сябе не пагадзіцца з маім паважаным суразмоўцам, таму што натуральна ёсць зацікаўленасць, але ж напэўна, мы можам быць цікавымі таксама як вельмі экзатычныя некія архівы. Архіўныя тексты. З другого боку, найбільш активні артисти, автори, так мовить, європейського узровню мислення не мають збільшого пляцовок, як працювати во власній країні. Тобок, є певна інертність осяроддя. Тому яны свої найбільш успіхові проекти, як той же, наприклад, Артур Клінов, ажыццяўляюць паза межами родной країни. І гэта не є нормально. Що тычыцца кінофестаў або театральних фестаў, і там ми бачимо збільшого адсутність оригінальної творчої думки національно-білоруської накіраваності. Самые цікавыя з'явы і кінофесту «Лістопад», і театральних фестаў, гэта ўсё ж такі фільмы, замежныя спектаклі. Я бы хотел, каб хтось з нас узгадаў яскравага беларускага режисера театрального альбо кіна апошніх гадоў. Іх няма попросту.
Якраз архаіка, про якую вы казалі, може б не зусім тактоўнае слово. Ми просто не трапляем у тую глобалізацію мастацтва, якая, може быць, адбылася в Європі. Я бачу і добре назіраю за польським мастацтвом, там за оболонкой європейського мастацтва пустота, немає індивідуальності.
При всій повазі, де індивідуальність апошніх гадоў? Де мастацькі з'яви? Ось ви у своєму осяроддзі їх проглядаєте. Я, як споживець, я їх просто не бачу. Чому?
Чому? Тому що ми якраз гэта больш показуємо, може быть, там, за мяжою, чим тут. Інша справа, що ми мусім зараз розкрить свої всі карти і належним чином це представить. Зробити саправді належну акцію, після чого люди убачать, що саправді гэта ёсць у нас.
Потрібна промоція національного мастацтва.
Вынікі 2007 году ў галіне мастацтва падводзяць мастак Сергей Цімохаў, культуролях Максім Жбанкоў і журналіст Вячаслаў Ракіцкі. Вы слухаеце экспертызу свабоды.
Что стратило белорусское мастацтво, а может, нават и культура, больше широко, у 2007 годе?
Все разом мы, мастаки, найперш, и, может быть, ширей структуры, которые занимаются мастацтвом, не здолели как раз расчинить двери и пустить замежных творцев и не представить себе на узровне великим. Не приватным, я имею в виду, а как раз на узровне великих акций, держава с державой. Напевно, тут нам треба разом працевать и спробовать этой акции ладить. Тому что на сегодняшний момент как раз эти тенденции уже есть. Есть, например, мастацкий музей, там робить привозные выставы цікавые, вот зараз проходит латышская выстава. Початок есть, далее час повинен будет просто развивать это.
А вы, спадар Жбанков, что думаете?
Мне больше за все непокоит творчая эмиграция наших киномайстров. Автор выбитного фильма «Пошних годов. Оккупация мистера Андрей Кудиненко» зараз працуе у России. Аўтар одного з найлепшых дэбютаў апошніх гадоў «Колер кахання» Александр Кананович зараз працуе ў Расіі. Амбітны малады глямурны драматург Андрэй Курэйчык таксама працуе ў Расіі. Відавочна, мы губляем лепшыя кадры. І што тады наракаць, што беларусь фільм не цягне пад нашыя патрабаванні?
А можа, гэта ёсць інтэграцыя беларускага мастацтва ў еўрапейскае?
Па-першае, пытанне, ці ёсць расійскае мастацтва сённяшняе еўрапейскім. Па-другое, вось гэтае як бы далучэнне да еўрапейскага кантэксту, і тут я пагажуся з маім суразмоўцай, усё ж такі прадугледжвае дыялог. А зараз мы маем папросту экспорт мазгоў і не болей таго, таму што гэтых людзей беларуская культура, я упэўнены, траціць. Яна не набывае еўрапейскасці, яна губляе таленты.
А ці магчыма паразважаць над такім пытаннем? А што магло б адбыцца, а не адбылося ўсё ж у мастацтве ў апошнія гады, у прыватнасці ў 2007? Чаму? Якія рэзервы ўсё ж не выкарыстаныя? Спадар Цімохаў.
Вельмі складана адказаць на гэта пытанне, таму што мы не можам ведаць усе рэзервы, якія ў нас ёсць. Я магу ведаць, якія рэзервы ёсць у мяне асабіста, у майго сябра, але для таго, каб аналізаваць гэта пытанне, трэба праводзіць нейкі круглы стол з удзелам і дзяржаўных структур, і прыватных, і творчых арганізацый, і толькі такім чынам можна нешта прааналізаваць. Гэта вельмі складана. Адзінае, што хацеў бы дадаць, экспарт тавара на захад мы, напэўна, не спынім, а самае галоўнае, спынять не треба. Інша справа, що треба координувати це все. Тому що нельга спынять, забороняти виїзд мастака туди чи інше, ставити в Москві спектаклі, чи виставлятися там в Парижі і так далі. Ми повинні просто створити такі умови, каб оттуль приїжджали до нас і робили тут вистави, і тут ставили спектаклі.
А може ніякі заділи у гетим одиходячим 2007 годі уже зроблені, що може прорасти у годі наступним?
Відбувся з'їзд мастаковий і з'явилися ніякі переміни, а час покаже, що там будет.
Спадар Жбанков?
Я бы хотел быть оптимистом, але неяк не выпадаю. Апошнім часам у меня больш такія сумныя думкі ўзнікаюць з нагоды тэмы нашай размовы. Мне падаецца, што, на жаль, мы не атрымалі новай мастацкай генерацыі, генерацыі умоўна кажучы плошчы. Тое, на што маглі спадзявацца прынамсі год таму. Вось гэтага якаснага прарыву, вось гэтай маладой крыві, некіх іншых, можа, больш радыкальных падыходаў мастацкіх, мы не атрымалі. Мне больш за ўсё шкада гэтага. А па-другое, мне шкада айчыннага кіно. Каб яно было талантлівым, каб яно было майстравітым, каб яно было цікавым. Але ж гэтага таксама пакуль няма.
Неўзабаве надыдзе год 2008 і абсалютна натуральнае пытанне, якое мне хацелася б вам задаць. На што вы асабіста спадзяецеся ў новым годзе? Чаго чакаеце? Якія планы для сябе вызначаеце ў творчых адносінах з падаж банкоў?
Па-першае, пра краіну. Насамрэч, я не спадзяюся на з'езды, на суполкі, я не спадзяюся на творчыя саюзы. Я спадзяюся на асобны талент беларускіх мастакоў, рэжысэраў, актораў. Я абсалютна ўпэўнены, што мы маем неверагодна таленавітую нацыю і адзінай, каб ёй папросту не перашкаджалі разгортваць свае гэтыя мастацкія вартасці. Што тычыцца мяне асабіста, як бы ніякіх навінаў. Пісаў, пішу і буду пісаць. Разважаў пра культуру і буду разважаць і далей.
Спадар Цімохаў.
Што датычыць асабіста мяне, я спадзяюся ў наступным годзе паспрабаваць адкрыць для сябе нейкі трошкі іншы пласт творчасці. Паспрабаваць пайсці трошкі далей. Гэта і складана, але вельмі цікава. Таму што рэзка памяняцца творца не можа і не мусіць. Проста расце і развіваецца. А вось адносна таго, што для краіны, я якраз спадзяюся на нейкую такі структурную каардынацыю мастацтва. Інакш мы паасобку проста нішто.
І самым лагічным завяршэннем нашай перадачы будзе наша сумеснае пажаданне слухачам новых мастацкіх яркіх уражанняў у наступным годзе.
Прагучала экспертыза свабоды. Вынікі году ў галіне мастацтва падводзілі мастак Сергей Цімохаў, культуролях Максім Жбанкоў і журналіст Вячаслаў Ракіцкі. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».